Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Еврокомісія має намір пропонувати шести постсовєтським країнам, серед яких і Білорусь, підписати погоднення про асоціацію і створення нової європейської економічної зони. Своїм проєктом Еврокомісія відказує на ініціативу Польщі і Швеції об поширенні співпрацівництва з Азербайджаном, Арменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Повновартісний удзел у ім у Білорусі пакуль під питанням. Рішення буде прийнято весною в залежності від прогресу демократичного розвитку країни. Погоднення предугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю. Для гэтага ўсе шэсць постсавецкіх краінаў павінны будуць пераняць усе заканадаўчыя акты еўразвязу і прызнаць вердыкты Еўрапейскага суду. Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму, паніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. А зараз да падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко на учорашній сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы сказаў, цытую, «абараняць права людзей на прыстойны заробак, на тое, каб свабодна жыць і гаварыць тое, што чалавек думае, вось галоўная задача прэзідэнта. Пра гэта ўсе мы павінны памятаць». Канец цытаты. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолягаў наконт гэтых выказванняў цікавіўся наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Палітоляг, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш лічыць, што гэтыя словы адлюстраванне тэндэнцыі апошніх часоў.
Эканамічныя і палітычныя абставіны вымушаюць уладу шукаць паразуменне за навакольным асяроддзем. Не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. Можа, нават у першую чаргу на захадзе. Гэта праблема безумоўна ставіць пытанне аб перамене ў сферы палітыкі, сферы правоў чалавека. Мы ведаем, як ставіцца да гэтых пытанняў захад. Таму это все выливается у спробы политичного класса знайсці некие шляхи для, так бы мовить, самореформавання, але при гэтым гэтыя спробы абапіраюцца на абсалютна ясны тэзіс аб тым, што вот гэтыя спробы не павінны прывесці да таго, каб лодка перакулілася і з яе павыляталі тыя, хто, значыць, вот гэтыя спробы ажыццяўляе. Тут нельга лічыць, што адразу ўсё адчыніцца і ўсе пытанні, звязаныя з правамі чалавека і з палітычным працэсам, з выбарамі, будуць вырашаны пазітыўна, станоўча, як таго хацеў бы, напрыклад, Захад ці демократичная позиция.
Намеснік старшыні комісіі правоў чалавека, нацыянальных дачыненняў і сродкаў масавай інфармацыі у палаце прадстаўнікоў Анатоль Глас сказаў Свабодзе, што на ягоную думку, учорашняе выказванне прэзідэнта не ёсць нешта новае. Гэта працяг той палітыкі, якую ён праводзіць фактычна ад самага ягонага абрання.
Это высказывание, потому что основа любой государства.
Я поделяю цалком гэтае выказванне, бо падмурак любой дзяржавы, падмурак стабільнасці гэта клопат пра чалавека. Я чуў гэтае выказванне кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Руководство рэспублікай.
Старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч скептычна ставіцца да апошніх выказванняў кіраўніка дзяржавы.
Хлусня і крывадушча заўсёды была асноўнай рысай нашага прэзідэнта, і тут ён застаўся верным сабе. Таму што ўжо большае парушэнне, чым у нас, быць не можа, большая здзеку над моладдзю быць не можа, большая здзеку над інтэлігенцыяй быць не можа, і тут ён это гаворыць. Ну, это хлусіў ад нараджэння ў сваім калгасе, хлусіць сёння.
Это к выказыванню Александра Лукашэнкі пра неабходнасць свабоды слова ў Беларусі каментаваў палітык старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч. А ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што думаюць? З такім пытаннем звяртаўся сёння наш корэспандэнт да жыхароў горадні.
Не, не могут, наверное. Ну так как она называется это? Свою думку я мог бы высказать, ну, в другом месте только. А не в печати, не в этом. Там же цензор будет.
На мою думку нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно. Потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение нигде.
У меня тоже само мнение. Ну что не выскажешь? Согласна.
Много власти дали руководитель. И через что так сразу пугают работу. Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну вот.
И поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу, а куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное, от президента зависит. Критиковать нельзя, обидеться возьми. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так. Ну, зачем? Ну, поставлю почему. Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. В горисполком зайти вообще молчат все.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю... Какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Ну, может, и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно, какие за это будут последствия.
Вы могли бы показать то, что думаете, те или человек, например, на телебачении, либо у вас...
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Гарадзенцы отказывали на пытание, ці могуць сёння беларусы открыто говорить у грамадских месцах про тое, что яны думаюць. Дарэчы, проблемы со свободой слова отчуваюць не только шараговые грамадзяне, але и некоторые представники уладаў. Так, былы старшыня Климовицкого районного суду Игорь Тишкин недавно попросил политичного притулку у Польши. Игорь Тишкин рассказал нашему раду, за чего его узникли конфликты на ягонай посаде и что его примусило покинуть Беларусь.
Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался тому противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с полкомом, с тем же самым, скажем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начали еще менять эти проблемы.
А в чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказал для Радио Свобода былы старшыня Климовицкого райсуду Игорь Тишкин, які недавно попросил притулку у Польши. Свободе, у приватности свободе масс-медиа, присвеченная и наша экспертиза.
Для чего ладился круглый стол об законодавшем регулировании интернету? Что чекает интернет-супольность после принятия ответного документа? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и веб-журналист, ведущий блогу на сайте газеты «Наша Нива» Александр Класковский.
Экспертиза свободы прогуджите на наших хвалях приблизно праз полгодины. А зараз да эканамічнай тэматыкі. Абвал коштаў нафты спрычыніўся да зніжэння цэнаў на бензіны і дызельнае паліва практычна па ўсім свеце. Ці не адзінай краінай, дзе тыя працэсы ігнаруюцца, застаецца Беларусь. Цэны на аўтазапраўках трымаюцца на ранейшым узроўні, а некаторыя ведамствы нават ініцыююць павышэнне акцызаў на паліва. Якія наступствы для беларускай эканомікі можа пацягнуць магчымае павышэнне цэнаў на бензіны і салярку, высвятляў Ігар Карней.
Паводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яны выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Таму Міністэрства эканомікі пакуль што супраць падвысіць інфляцыю налогаў. Баланс, які на ўнутраным рынку ёсць паміж нафтапастаўшчыкамі і нафтаперапрацоўшчыкамі. Калі будуць несці страты нафтаперапрацоўшчыкі, то ім патрэбна падвысіць памер дзяржаўнай субсідыі. Гэта зноў жа грошы з бюджэту. Умешацца ў гэты баланс патрэбна палічыць. Урад будзе ўстрымлівацца, пакуль гэта магчыма.
Ад пачатку кастрычніка цэны на аўтамабільны бензін і дызпаліва падаюць у большыні краінаў. Чаму стратную эканоміку Беларусі павінны фінансаваць аўтааматары? Старшыня Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова схільная лічыць, што ўрэшце пазіцыя Міністэрства фінансаў можа перамагчы.
Павсюду падаюць цэны на бензін. Ну, а топліва, как і все остальное. Все мы с вами, как люди, все бы мы хотели, чтобы кризис полегче прошли. Как всегда, мы все, мы, кто ездим на автомобилях, подъезжая к заправочной станции, мы смотрим и думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может, и не поменяется, а может, и поменяется. Кто его знает.
Меркаванае падвышэнне коштаў на паліва выклічыла ланцуговую рэакцыю. Дарагі бензін і салярка прымусяць карэктаваць транспартныя паслугі, што перакінецца на ўвесь спектр тавараў і прадуктаў харчавання. І плаціць па рахунках, як кажа Татьяна Манёнак, давядзецца шараговым спажыўцам.
На каго будуць перакладваць выдаткі? Канешне ж, на людзей, якія сабе могуць дазволіць і машыну, і так далей. Як з гэтага крызісу наша адміністрацыйная сістэма будзе выходзіць? Але ж і нічога іншага не мать, каб захаваць гэтыя прадпрыемствы, гэтай сітуацыі, для якіх не зніжаюцца гэтыя паказчыкі вялікія, і сістэма гэта прымушае працаваць іх на склад. Вось гэта неэфектыўная сістэма, яна будзе вось такім чынам і шукаць нейкае выйсце. Так было, і пакуль што нічога не мяняецца.
Кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі уладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч не выключае, што прычына пошукаў дадатковых сродкаў не столькі эканамічны фактар, колькі палітычны.
Будзе существенная па сравнению з предыдущымі падаражаннямі. Ведь никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам, а гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками. Это им под силу. Дутая экономика трещит по швам. Изыскивается любой повод пополнить казну.
Сказаў у Радыё Свабода кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы дня. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця ў Беларусі. Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць вырасці. Гандляры рынка ў большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Гаворыць Радыё Свабода, сёння адзначаецца дзень народзінаў славутага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, і гэтая дата адзначаецца сёння ў Віцебску, а таксама ў Воршы. Абласны выканкам у Віцебску ладзіць з гэтай нагоды афіцыйныя імпрэзы, а грамадскасць і творчая інтэлігенцыя адзначаюць гэтую падзею нефармальна. Рэпартаж з Віцебску.
З ініцыятывы Давіда Сімановіча, аднаго са старэйшых паэтаў у Віцебску, у дзіцячай бібліятэцы імя Караткевіча адбылася сустрэча мясцовых літаратараў са старшакласнікамі сярэдняй школы нумар 11. Гэтая імпрэза была прысвечана 50-годзю выдання першай кніжкі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». Давід Сімановіч быў асабіста знаёмы з Караткевічам, сустракаўся і перапісваўся з ім, пра што і распавёў сёння школьнікам.
У мяне ў жыцці многае было звязана з Уладзімірам Караткевічам. У маёй кнізе «Віцебскі вакзал» или «Вечэрнія прагулкі через годы» ёсць і тое пісьмо, якое Уладзімір Караткевіч, тады настаўнік Аршанскі рускай мовы і літаратуры, даслаў мне на станцыю Крынкі настаўніку рускай мовы і літаратуры.
Распавёў Давід Сімановіч. На встречу с молодью он запросил и своих сябров, представников Союза белорусских письменников, старшиню Витебской филии прозаика Франца Силко и поэта-перекладчика Владимира Попковича. Тем часом проуладный Союз письменников Беларуси так само ушановал память письменника-земляка. Зранку до помника Короткевичу сябры этой письменницкой суполки усклали кветки, а потом у литературном музее отбылось вручение премии имя Короткевича. Гэтая премия была заснавана ў 1999 годзе супольна віцебскім аблвыканкамам і тады яшчэ адзінай пісьменніцкай арганізацыяй. З 2004 году уручэнне прэміі было прыпынена, і сёлета ёй ўганаравалі ўпершыню пасля 4-гадовага перапынку. Афіцыйнай прычынаў ніхто не тлумачыць, аднак старшыня віцебскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Франц Сілко мяркуе, што сваю ролю адыграла ўтварэнне прадзяржаўнага саюза пісьменнікаў Беларусі. Сябраў так званага апазыцыйнага СБП, якія падалі на конкурс свае творы, чыноўнікі за аблвыканкаму вырашылі не ўганароўваць.
Як толькі утварыўся новы саюз, так прэмія была закрыта. Хаця б у той год былі намінанты такія Клера Сом, Ірына Журнащек. Яны не праходзілі, бо ставаліся ў гэтым саюзе. І тады проста было заяўлена, што няма годных твораў.
Кажа Франц Сілко. Сёлета дыпломы лаўрэатаў і прэміі імя Краткевіча памерам 30 базавых велічын або 1 050 000 рублёў атрымалі Фёдор Палачанін з Докшыцаў, Геннадзь Пацыенка з Лёзна, Барыс Беліжэнка з Віцебску і Надзея Салодкая з Полацку. Усе чацвёра сябры праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. Мясцовыя сябры Саюзу пісьменнікаў Беларусі разам з аршанскім аддзелам культуры гарваканкаму усклалі сёння кветкі да помніка Владзіміру Караткевічу ў Воршы. Там сама прайшла яшчэ адна афіцыйная імпрэза – літаратурнае чытанне пад назвай «І не знікаць паэтам вечна». А напярэдадні ў гарадскім мемарыяльным музеі Караткевіча прайшла неафіцыйная сустрэча моладзі пад назвай «Плынь разняволеных пачуццяў». Такія сустрэчы ладзяцца ўжо не першы год, прычым без ніякага ўдзелу чыноўнікаў ад культуры, выключна з уласнай ініцыятывы.
Рэпартаж з Віцебску быў прысвечаны адзначэнню ўгодкаў Владзіміра Караткевіча, які, нагадаю, нарадзіўся 26 лістапада 1930 году. Вы слухаеце «Радыё Свабода». На мінулым тыдні мы паведамлялі пра ўчынак мастака Алеся Пушкіна, які прымусіў пакаяцца ў царкве хлопцаў, якія, паводле ягоных словаў, збілі яго за тое, што ён разам з сябрам размаўляў па-беларуску. Гэты ўчынак Пушкіна выклікаў шырокі розгалас на нашым сайце. На «Радыё Свабода» Алесь Пушкін – грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Ён ужо трэці дзень запар выступае ў нас на сайце з даволі вострымі і, я б сказаў, над правакацыйнымі выказваннямі. Ягоныя выказванні зноў жа актыўна каментуюцца наведнікамі нашага сайту. А сёння Алесь Пушкін узяў удзел у нашай онлайн-канферэнцыі. Я прапаную вам паслухаць фрагмент і радыё-варыянту онлайн-канферэнцыі.
Да вы, батенька, расист, как любовь крутіць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, её нацыянальнасць не та.
Факт. Это женщина, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была пригожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тогда тот тип женщины. Але это счастье на рождение дитяти. И я николи не казал аборте что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословит меня на этот шлюб, и я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белорусскую. Я хочу, как мои детки размовляли на белорусской мове.
Ну, вось гэта і шмат чаго іншага вы зможаце пачуць хвілін праз 13 на нашых хвалях адразу пасля выпуску навінаў. Ну, неяк так выйшло, што ў цэнтры тэмаў, якія прапанаваў нам Алесь Пушкін на гэтым тыдні, былі рэлігія і секс. І вось мы знайшлі нечаканы міжнародны аспект гэтых тэмаў. Учора ў Міжнародны дзень прадухілення гвалту супраць жанчын газета International Herald Tribune апублікавала артыкул пад даволі нязвыклым загалоўкам «Пастар Замбону кідае заклік больш сексу». Пераклад тэксту мы змясцілі на нашым вэб-сайце, а сёння мы хочам пазнаёміць з імі тых нашых слухачоў, якія не маюць доступу да інтэрнэту або не ўгледзелі гэтага матэрыялу на вэб-старонцы. У студыі са мной мой калега Ян Максімюк. Ян, добры дзень.
Добрый день.
Вы читали артикул, скажите, чому ж той пастор закликает людей до больших высилков у сексуальной сферы?
Этот пастор называется Эдуард Янг и является духовным лидером евангелийского костела в Тексасе, в Злучаных Штатах, так званого костела братства. Поводле газеты, у яго ажно 20 тысяч верников США. Дык вось, у гэтым месяцы пастор Янг звернуся с закликом до своей паствы, а докладней до жаната и замужней частки паствы, каб яны приступили до тыдня соборного спароўвання. Інакш кажучи, ён попросил своих верников, каб яны штодня на працягу 7 дзён отдавались фізычнаму каханню со своими шлюбными партнерами.
Чаму менавіта?
Ну, пастар лічыць, што частае фізічнае каханне ўмацоўвае сувязь паміж мужам і жонкай, ды паміж імі і Богам. Паводле ягоных слоў, я цытую, «Калі вы знойдзеце час займацца сексам, это наблізіць вас да вашага сямейнага партнера і да Бога. Вы будзеце больш эфектыўна працаваць, вы пакінеце вашым дзецям спадчыну кахання дзеля наследавання, вы можаце нават прадухіліць пазашлюбную сувязь». Канец цытаты. І ён спасылаецца тут на аўтарытэт Біблії, каб падмацаваць свой заклік да сямі дзён сексу, цытуючы з кнігі «Быцця» «І будуць двое адною плоццю». Або з паслання да карынцянаў «Не ўхіляйцеся адно ад аднаго». З нейкай прычыны царква пра гэта не гаворыць, але нам трэба, кажа Янг. Нельга сароміцца сексу паміж мужам і жонкай, кажа пастар, і дадае. Гэта ж Бог прыдумаў, гэта ягоная ідэя.
Янг, як вам асабіста падабаецца эта ідэя?
Ну, ведаеце, калі б мяне заклікалі да сямі дзён сексу 25 гадоў таму, я безумоўна ўспрыняў бы гэты заклік са зразуменнем і пастараўся б яго выканаць. Цяпер, пасля 25 гадоў сямейнага стажу, я хутчэй за ўсё паставіўся б да гэтага закліку больш скептычна, ці лепш сказаць, не зусім, каб літаральна.
Добра, ну а што вернікі гэтага пастара Янга, ці яны паслухаліся яго парадаў?
Як хто? Маладзейшыя наогул паслухаліся. Але некаторыя прызналіся аўтарцы артыкулу, што займацца сексам, калі табе не хочацца, гэта ўсё роўна, што ўсміхацца, калі ты не надта шчаслівы. Ні адно, ні другое не паляпшае настрою.
Ну я вось з самого пачатку нашай гутаркі хачу запытацца, што ж сам пастар, ён жа меў падаць сваім вернікам нейкі прыклад.
Паводле таго, што ён сказаў газеце, ён стараўся як мог. Я зацытую адпаведні ўрывак з артыкулу. Янг прызнаўся, што прысвяціць належную ўвагу сваёй жонцы – гэта не заўсёды лёгкая справа. Ён сказаў, што пасля трох дзён сексуальнай натугі, калі ён прачнуўся на досвідку мінулы аўторак, каб пагаварыць з жонкай аб важнасці частага сексу ў сямейным жыцці, ён адчуў сябе настолькі стомленым, што пайшоў спаць каля 8 вечары. Яго жонка спрабавала яго разбудзіць, тузаючы і прыгаворваючы. «Уставай, гэта я, твой сексуальны выклік». Але Янг толькі здолеў прамармытаць. «Давай выканаем падвойную норму заўтра». І зноў заснуў. Канец цытаты.
Я дзякую Яну Максімюку, які расказаў пра артыкул, які быў надрукаваны ў газеце International Herald Tribune. Артыкул пад назвай «Пастар Замбуну кідае заклік больш сексу».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння мае быць Валерый Казакоў, памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў сібірскай федэральнай акрузе. Нядаўна выйшла ягоная першая кніга на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні запісы». У доследах мы пагутарым пра тое, чаму толькі ў Беларусі кошт на бензін расце, у той час, калі кошты на нафту на ўсясветным рынку падаюць. Прагучыць рэпартаж з круглого стала «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчанку. Ну, а зараз я прапаную вам паслухаць форум «Свабоды». Агляд рэакцыі слухачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». Для мікрафону Алена Ціхановіч і Сергій Абламейка.
Напередадні барысаўскі футбольны клуб «Батэ» прайграў мадрыдскаму «Рэалу» 0-1 і страціў шанцы на выхад у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў. Тым не менш, нашы чытачы не лічаць, што «Батэ» паказаў кепскі футбол. Міхаіл Лысевіч напісаў.
Гэта была сапраўдная гульня, за якую, ну, ніяк не будзе сорамна. А вось «Зеніту» гульню ў Менску здалі, што б там ні казалі. «Батэ» пацвердзіў сваёй апошняй гульнёй даволі высокі статус, які пры ўсіх іншых акалічнасцях нашага футбола здолеў дасягнуць. Так трымаць і ў наступным годзе, і перамогі прыйдуць. Толькі б не расцягнулі зараз гульцоў па розных краінах, у тым ліку і ў Расею.
На нашым сайце змешчана паведамленне, што напярэдадні легендарны Мірон з нагоды дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча вывесіў на пешаходным мосце ў цэнтры Воршы бел-чырвона-белы сцяг. З гэтай нагоды чытач Сармат напісаў.
«Спадар Хамайда, беражыце сябе. Крый Божа, зваліцеся наступны раз з вышыні, і нам не будзе дзе набыць вольнай прэсы».
На наразе с актывам Віцебскай вобласці кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. З гэтай нагоды мы прапанавалі наведнікам сайту дыскусію. Лукашенко будзе абараняць правы чалавека. Парайце, як? Наведнік Віктор напісаў.
Калі б Лукашенко сапраўды захацеў абараняць правы чалавека, дык вызваліў бы беларусаў ад сябе. Пайшоў бы на пенсію ўнукаў і сыночка гадаваць. А найперш хай абароніць права свайго міколкі на маму.
Читач Домінік.
Задача президента не перешкаджать свободе слова и реализации правов человека и не порушать Конституции.
Навідник сайту «Юрист» виказав такую пропанову.
У якості поради Лукашенку раю ратифікувати якмога хутчэй Європейську конвенцію о правах чоловіка і основних свободах. Тоді нам його допомога уже не буде потрібна. Нас від його оборонить Європейський суд у Страсбурзі.
А навідниця сайту Ганна написала так.
Лукашенко и правы человека – несумешчальные з'явы. Самое лепшее, что он может зробить – покаяться, попросить пробачения у своего народу за гвалт над правами человека, над белорусской мовой, историей, стягом и так далее. А лишь на это он не здольный. Бог ему судья.
Вы слухали форум «Свободы», огляд реакции слухачов на материалы сайта «Свобода.орг», а зараз послухайте один со звонков на «Свободу».
Александр Лапинский, президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой страны. Вместо того, как ввести с посады президента страны, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов Соединенных Штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонкоў на свабоду слухаце ў нашай праграме праз гадзіну, а зараз, пасля выпуску міжнародных навінаў, вы зможаце паслухаць радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным.